Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Velkommen til Double D's Definitive DVD-podcast, hvor vi kommer i dag med endnu et specielt interview med en meget speciel person om en meget speciel film. Velkommen til Thomas Rostock.
Mange tak.
Hvad synes du, den indledning? Var den ikke god?
Hvad siger du?
Var den ikke god indledning?
Jo.
Okay. I dag skal vi snakke om Profondo Rosso, den italienske gysermeister Dario Argentos, skal vi sige, største værk?
Ja, måske det værk, som alle Argento-fans, både Argento-fans og ikke-Argento-fans, kan blive enige om, er hans, sådan, du ved, bedste film.
Okay, vi kalder hans bedste film, ja. Simpelthen. Hårdt og kontant. og grunden til, vi gør det, det er, at Thomas, du selvfølgelig, du har selv filminstruktør baggrund og gået på filmskole og alt sådan noget. Det gider vi ikke alt for meget detalje, men det er jo kedeligt.
men, det er bare også kedeligt.
Men du går enormt meget op i, hvad hedder det, Argento, og det er dig, der har stået bag den nye DVD-udgave, som Another World Entertainment har sendt ud af Profondo Rosso.
Ja.
Og grunden til, at vi snakker om det, er måske, det er måske ikke en film, der er interessant for alle lyttere, men selve processen med at lave DVD'en må være interessant for ret mange lyttere, som er interesseret i DVD-produktion i hele tiden. For det er første gang, vi kommer sådan bag kulisserne og ser, hvordan sådan en special edition egentlig bliver sat sammen. Så det skal vi snakke om i dag.
Det.
Og Dennis er her også, men vi har kun to mikrofoner, så han siger ikke så meget, som han plejer.
Jeg er lydmand i dag. Det er min primære funktion.
Det er godt, Dennis. Dennis skal også tit bare ses og ikke høres.
Hvor hårdt.
Anyway, lad os jump lige ind i det, Thomas.
Ja.
Dario Argento.
Dario Argento, ja.
For at stille et rigtig irriterende spørgsmål.
Bare kom med.
Hvorfor er han så fed?
Han er fed af mange grunde. Ja, hvad skal vi sige? Nu er han jo ret tynd.
Vi har begrænset harddiskplads til optag her,
okay.
Vil jeg sige bare.
Nu er han jo ret tynd af statur, så jeg ved ikke, hvor fed han er i virkelighed.
Kan vi klippe det her ud, Dennis?
Han er anoreksiker. Han er god og interessant, fordi han laver film inden for horrorgenren, som er anderledes. Man kan kalde dem, nogen kalder dem europæiske, det er noget værre nonsens. Men hans film er sådan mere surrealistiske og nogle ture ned i en mareridtsagtig drømmeland, hvor almindelig logik og rationelle ting bliver drejet en smule, og man lige pludselig befinder sig i et mærkeligt, uhyggeligt univers, som oftest er forbundet med barndom og nogle barndomstraumer.
Lægger ordene i munden på dig, hvis jeg siger til dig, at det virker som om, han samtidig ikke, måske ikke bruger filmen som medie for at kunne tjene nogle penge og leve et fedt liv, men lidt som terapi?
Det har du fuldstændig ret i. Altså, alle hans personlige, hvad det hedder, forhold til både kærester og til hans datter, og han har to døtre, og alle de ting, alle de personlige ting, hans forhold til venner og coworkers og så videre, de ting, de sniger sig ind i filmene, og er på en eller anden måde med til at skabe et meget sluttet univers, kan man sige.
Det er så det, der skiller ham ud fra den normale director for hire, som lige får et gysermanuskript, og lige skal tjene nogle penge og sådan noget.
Ja, det vil jeg nok sige. Han er alvorligt anderledes. På den måde, at den normale gyserfilm kører efter et narrativt koncept, som er den klassiske dramaturgiske fortælling og så videre.
Jeg vil lige se, man kan høre her, at Thomas er lært.
Mens selvfølgelig, hans og Dario Argentos film er på en samme måde også...
du klarer ikke det. Vi kan ikke cut her, vi
er live. Nej, hvad skal jeg sige? Det er svært at beskrive, fordi hans tid...
Og det er sådan et irriterende spørgsmål at få. Hvorfor er sådan en instruktør fed, ikke? Fordi du er jo, gået meget op i ham, selvfølgelig.
Lad os bare starte med hans tidlige film, for de var rimelig konventionelle. De tre første, The Bird with Crystal Plumage, og The Cat of Nine Tails, og Four Flies on Grey Velvet, er altså en slags thrillerfilm, der foregår med den klassiske mor, og så en udenlandsk... hvad det hedder, kunstner, som skal opklare mordet, og det gør han i konkurrence, eller sammen med politiet, og det får ligesom at klære hans navn, og få ham ud af landet, så han kan stikke af, og ligesom komme væk fra det hele. Og de er rimelig normale narrative, og følger den sædvanlige, du ved, Hollywood-model, kunne man kalde det.
Man ved, hvad man går ind til, simpelthen, når man ser sådan,
ja,
en slags.
Og så har de dog et twist. Altid til sidst i filmene, så er der en slutning. Så ender det i en slutning, og så går der lige et stykke tid, og så begynder han at blive usikker. Og så lige pludselig laver han en hurtig 180 graders drejning, det er det, han er blevet kendt på, hvor det hele bliver vendt op og ned på hovedet. Og det er ligesom det, han så, den idé og den måde at ligesom, behandle den narrativ på den der voldsomme måde, hvor du skruer den 180 grader, det er han så med til at udvikle lidt mere, altså lidt, med flere detaljer i hans næste par film.
Det er så derfor, han bliver interessant i virkeligheden, fordi han begynder at gå ud af nogle tangenter, som de andre konventionelle instruktører ikke tør gå ud eller kan gå ud i.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er nogle landskaber, han begynder at decidere. Altså, jeg har en eller anden... Den måde, jeg plejer at beskrive det på, det er, at han har... I Deep Red, der handler det om et maleri, der er forsvundet. Og det handler om at gå rundt, eller det handler om at se på billeder, og det handler om at se på malerier.
Det er sådan en engelsk titel på...
Ja, Profondo Rosso, ja. Deep Red. Og der handler det om at se et billede, eller har man set det, eller har man ikke set det. Og det handler om at se på billeder, også de billeder, som Dario Argento laver. Men når han så går over i sin mere almindelige gyserfilm, Suspiria Inferno, som kommer direkte efter Profondo Rosso, så er vi ligesom gået ind i billedet, og er inde i billedets univers, og der kommer han så meget længere, for der har han en meget større, hvad kan man sige, altså han kan komme længere ind i, hvad det hedder, i drømmelagtigt univers, uden at han skal være slave af normale narrative fortælle teknikker. Så Deep Red er en slags overgangsfilm, kan man sige, imellem de tidlige, thrillers, som var almindelige og skulle sådan give en vis form for rationel mening, og så de fuldstændig irrationelle, mærkelige horrorfilm.
Det er måske virkelig derfor, at Profondo Rosso er så specielt lige også for dig, fordi den går på grænsen mellem det ene og det andet, fordi den er lige der, hvor han finder ud af, hvad han kan, måske i virkeligheden.
Præcis, og det er faktisk en vigtig pointe, du kommer med, fordi, og jeg tak. Bryder mig bedst om, de film, der faktisk ligesom kan sige bookender, eller som er på hver sin side af Suspiria Inferno, som er Deep Red fra 1975, eller Profondo Rosso 75, og Tenebrae fra 1982. De ligger sig som to giallo-film, som samtidig har fået twistet universet. Så det er vildt mærkeligt. Det er stadigvæk vores verden, men det er ikke helt... Og den der lidt off-kvalitet, den kan jeg enormt godt lide. Og den
jeg vil lige indskyde bemærkning her om, vi lægger selvfølgelig link på websitet til alle de her film, som Thomas nævner her, sådan i flæng. vi laver nogle links til websitet, så man nemt kan finde dem og læse lidt mere om dem. Men er det her så, du sagde, det var Argentos bedste film, det sagde du.
Ja, altså jeg vil sige, ikke min favoritfilm er Tenebrae. Altså jeg har sådan underligt, jeg har på min top 10 et underligt split-system, hvor jeg siger, der på min top 10, der må kun være en instruktør. Men man kan godt dele det til to film.
Så der har jeg... sneaky!
Ja, sneaky, så kan man få 20 ind. Så jeg har delt den, så jeg har Tenebrae som min favorit, som er... i virkeligheden er Argentos mest, hvad skal vi sige, nøgne og slags... Han laver ikke nogen undskyldninger med den film. Det er lige, han taler direkte ud af posen, og det er der ikke mange, der kan lide. Men Steve Red er hans mere klassiske og mere... Meget mere, også rent tidsmæssigt, er den sådan klassisk. På den måde, den kan faktisk holde længere. Den bevæger sig inden for et slags univers med musik og med kunst og med altså billeder og så videre. Og ting, som
på den
for evigt vil kunne holde.
Den bliver
med holde.
Klassisk stemning, også både med arkitekturen og præcis, med musikken, præcis, som du selv nævner, og de gamle byer og sådan noget. Den virker sådan mere tidsløs måske.
Fuldstændig, og det er derfor, den holder den dag i dag, hvor måske Tenebrae er måske lidt for meget 80'er pop.
Alright.
For folk.
Jamen, jeg tror simpelthen, vi skal have Dennis til os og anmelde nogle af de her i vores kommende podcast, fordi at et eller andet sted kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om de der film, sådan, og gå i detaljer med dem.
Ja.
Fordi at det her, kan jeg lige så godt afsløre, det er min første Argento-film.
Okay.
Dennis, hvor mange af dem hans film har du set?
Jeg tror, jeg har set de fleste. Jeg mangler måske en eller to, men ellers har jeg set det hele.
Ja, og vi har faktisk anmeldt en af dem i showet før, ikke også? Mother of Tears har vi anmeldt.
Det er rigtigt. Det har vi da.
Græd ikke.
Dennis græd ikke. Han kunne godt lide den, så vidt jeg husker. Cool. Thomas, vi holder en lille pause, og så når vi vender tilbage, så går vi lidt mere ind på historien bag filmen, produktionen og alt det slags guf der.
Det lyder fint.
And if I remember correctly, you told me that Helga had said she had heard a child singing that day in the theater.
That's right. And this little song may be very well the leitmotif of the crimes. You see, we are starting from what I presume to be a correct supposition. The murderer is a schizophrenic paranoid. Anyone who kills with such frenzy surely does it in a state of temporary madness. Well then, in everyday life, this person could appear quite normal. As normal as you or I, or anyone else. And when he kills, he must recreate these specific conditions, which will trigger the release of all his pent-up madness.
Profondo Rosso er jo fra 1975, og det er Argentos, femte film.
Ja.
Og før vi kan snakke om nogle af de ting, der gik ind i produktionen af DVD'en, så læs lige snakke om selve filmen, og hvordan den kom i stand, og hvad det var for nogle ting, der ligger bag ved den, fordi det giver os nogle clues til måske, hvad det er, der er med DVD-udgaven senere.
Det lyder som en god idé. Altså han startede jo først som manuskriptforfatter, kan man sige, nu går jeg meget langt tilbage, men han startede som filmkritiker, og så var han sammen med Bernardo Bertolucci inde og se, jeg tror godt, The Good, The Bad and The Ugly en aften, og der mødte de Sergio Leone, og han begyndte at tale med de her to drenge, som de var knægte på det tidspunkt.
Knægte?
Og han satte dem simpelthen til at skrive en slags treatment til Once Upon a Time in the West.
Og jeg vil gerne lige sige, det er meget pinligt. Jeg har set Once Upon a Time in the West rigtig mange gange. Jeg har aldrig bemærket, at jeg har Argento på credits.
Det er der.
Er det meget pinligt?
Det er super pinligt.
og Bertolucci. Det er ham, der har lavet også en berømt film, ikke?
Jo. Jeg tror,
okay. en del. Nu skal du holde op!
Sorry. Alright. Så du siger, du forklarede før om, at han starter som filmanmelder.
Ja,
og faktisk går videre og bliver manuskriptforfatter.
Så han er en klassisk i hans generation, kan man sige, Bernardo Bertolucci og så videre. Det er klassisk på samme måde som hele den generation, der dukkede op omkring den nye franske nye bølge, som var anmeldere. De startede som anmeldere, Truffaut, Godard, de startede alle sammen som anmeldere, og så gik de over og lavede film.
Truffaut, han kender godt, det her fra Close Encounters.
Ja, det er rigtigt. Ja. Han har også lavet et par film, mindre kendte.
Jeg afslører vores fuldstændig mange på filmviden her på Double D nu.
Så,
Dennis er helt stille.
Ja, det er fordi, jeg græmmer så lidt.
Ja, okay.
Jeg tror, du skulle støtte mig, Dennis. Nå, alright.
Nej, men så de kommer fra at skrive. Og det er vigtigt at huske. Det vil sige, og kommer fra at analysere film. Og så gik han så over og skrev manuskripter, og så skrev han det her sådan treatment til Once Upon a Time in America. Nej, West, sorry. America, det senere. Og så arbejdede han på en serie manuskripter til alle mulige slags film. Western film, der var Five Man Army og Today It's Me, Tomorrow It's You og alt sådan noget. Tingeltangen. Der var også nogle, en, den seksuelle revolution, tror jeg, der hedder nogle. Der var,
det,
der
var lidt, god.
Ja. Og Legion of the Damned og så videre. Og så han blev lidt ked af, at alle de her instruktører, de ikke fulgte hans manuskriptanvisninger, som han synes var rimelig genialt selv, jo. Så
det er jo ikke til at forstå.
Så han, da han skrev sit første, egentlig sit eget manuskript, kan man sige, som var The Bird with the Crystal Plumage, fuld med krystalfjerdpragten, som hedder på dansk.
Det er en meget, meget dejlig, nem at sige dansk.
Ja, det må man sige. Der følte han ligesom, at ej, den ville han ikke give fra sig, fordi enhver instruktør ville bare ødelægge den. Og så til sidst, så, sammen med sin far, så blev det om at skaffe noget financing og få lavet den her film. Og det tog ham lang tid, men det skete, og han fik lov til at så lave The Bird with Crystal Plumage. Og det blev en gigant succes og startede hele den her giallo-bølge, som er filmen, som altså. Men det er en giallo-film, det snakker jeg også
om. Det er et helt andet program.
Ja, det er et helt andet program, jeg snakker om på DVD'en. Men
det er en god måde at plukke DVD'en på. Hvis man vil høre mere om giallo, så skal man købe DVD'en.
Ja, giallo-film, det er en filmgenre, som er særlig en fra Italien, som er en lidt krimi-thriller-genre, hvor der sker nogle mord. Men der er meget fokus på det visuelle og det visuelle i mordene. Så han lavede den. Han var ikke den første, Mario Bava var før ham, men han lavede den afgørende landmark film, som det hedder, The Bird with Crystal Plumage, i 1969, og den havde premiere 70, og den startede simpelthen kaskade af de her film, som alle sammen var thrillers, og de alle sammen bar et navn på dyr. Fordi der var The Bloodstained. Det kunne man sige. The Bloodstained Butterfly, og hvad kan man sige, der var mange Lizard in a Woman's Skin, Lucio Fulci, og
Don't Torture a Duckling.
Duckling, really. Det var der. Og de kørte simpelthen, de overtog fra Spaghetti Western, som var gået lidt ned, og så hamrede de igennem fra 70 faktisk der, og til 75, den gyldne periode, cirka omkring 100 giallo-film, alt i alt.
På 5 år?
Ja, og han lavede 3 af dem, kan man sige. Og det var jo en klar succes, og på den måde så var der jo ikke nogen problemer med at få lov til at fortsætte. Så han fortsatte med Cat of Nine Tails i 1971, og Four Flies on Grey Velvet, også i 1971, men meget sent december, kan man sige. Og så blev han skilt fra sin første kone, og så var der lidt uro og lidt i hans privatliv og så videre, og samtidig var han led og ked af, at alle de her andre mindre talentfulde instruktører
alle andre end selv altså
giallo-instruktører, de ligesom havde overtaget hans idé og hans alle de idéer, han havde puttet ind i hans film, og ligesom løb med dem og bare scorede kassen. Så han ville ligesom gerne væk fra det her. Og så lavede han i 1973, der lavede han Le Cinque Giornate, The Five Days of Milan. Det er ikke en korrekt oversættelse.
Det lyder ikke som en gyserfilm.
Nej, det er det ikke. Det er slags politisk kostymedrama, komedieagtigt, med slapstick farce elementer. Og det var en total fiasko. Og det, der er vigtigt at huske på, det er, at han lavede filmen, da han lavede den film, der formede hans far og hans bror et produktionsselskab, der hedder Seta Spettacoli, og det var deres første film, og det blev altså en mega fiasko. Så han var lidt på røven.
Ah, så nu kommer vi hen til der, hvor Profondo Rosso passer ind, ikke også?
Det er det, han må tilbage og ligesom til rødderne, og ligesom score noget penge.
Der skal noget blod og noget vold på bordet, for det at tjene nogle billetter.
Simpelthen, og for at få lappet det underskud, der var i firmaet. Så han.
Tror du, det er sådan, man laver de bedste film? For jeg kommer til at tænke på Francis Ford Coppola og Apocalypse Now, hvor hele hans familieformue stopper at spille. Pludselig kommer der nogle fantastiske film ud af det.
Jeg kommer til at tænke på Young og Pusher-filmene.
Ja, nu er jeg.
Men det er nogenlunde det samme.
Stikning her til en dansk instruktør, det gør vi også, også meget i. Ja.
Men det er nogenlunde det samme princip, det fungerer efter. Så det er lidt sjovt, at folk siger, ja, men han er jo, Dario Argento er europæer, og han har Final Cut, og han bestemmer, han gør lige, som han har lyst til, og han er, åh, og så videre, og så videre. Nej, folk glemmer meget ofte, at han virkelig havde øjnene på the bottom line. Og
han var på røven til mig for sit liv.
Ja, ikke på røven, men han var virkelig, han var også en købmand. Altså, han brød sig ikke om, at der ikke var særlig mange, der så hans film. Han ville have en masse publikum.
Han var ikke kunstner, heldigvis.
Jo, og det er den der den underlige blanding, fordi så går han tilbage med Deep Red der, og så Profondo Rosso, og men så skruer han den lige en ekstra gang. Så får den altså, så trykker den op på, ja, hvad siger man? Turn it up to 11, ikke? Som ja, de siger i Spinal Tap.
De siger så smukt i Spinal Tap, ja.
Altså det han ville gøre, det var, at han ville simpelthen introducere nogle elementer, som var irrationelle elementer, næsten supernatural, mærkelige ting. Ja, nu tænker jeg specielt, der er en sekvens med en dukke, en mekanisk dukke, som ikke rigtig giver nogen mening,
wow,
rent logisk.
Jeg overhovedet ikke en brik af, den så film. Så, hvor fanden kommer den dukke fra? Det ligner sådan noget fra Saw-filmen, den der dukke der.
Ja,
der.
Men den er en film, Saw er inspireret. Den er inspireret præcis af den dukke.
Men really? Fordi det overrasker mig bare totalt. Kommer out of the blue.
Men de har selv nævnt det. Plus i den første Saw-film er der flere drab, som er taget fra andre Shinto-filmer.
Nu kommer eksperterne på banen her. Det er godt, Dennis. Tak for det. Jamen super cool. Men jamen lykkedes det så?
Ja, det gjorde det til helt vildt stor succes. Der var omkring ja, nu tror jeg, altså jeg har rodet lidt rundt i det, fordi der er det, der hedder gamle lier og nye lier. Så der er forskellige sådan...
Jeg altid synes, det giver mere mening til hoveder, der har været inde i biografen, end det gør til penge.
Og der er det sådan lidt forvirrende. Der er alle mulige... Når man researcher det her, så er der ufattelig mange versioner om, hvad der er blevet tjent, og hvad der ikke er blevet tjent, og hvor stor en succes det var. Og så
men det var et stort succes.
Ja, jeg tror, der var 1,3 millioner mennesker inde at se den.
Alright.
Og det er rimelig stort.
Det var meget.
Ja, det var return to form.
Men da han oprindeligt fandt på den her idé med at lave filmen, og han havde problemer med sit selskab, han skulle have reddet det lidt og sådan noget, var det så en tanke i hans hoved, at den skulle ud i verden og lave penge? At den skulle være forberedt for et internationalt marked, så der var sådan en mulighed for, at der var crossover? Sådan.
Ja, absolut. Altså det har været...
Var det derfor, han hyrede en stjerne, som, hvad hedder han...
David Hemmings.
Tak, David Hemmings. I hovedrollen?
Jamen, det havde været praksis allerede fra starten for The Bird with Crystal Plumage. Det var, at jamen, til at starte med alle de her film, der ligger i 70'erne i Italien, de er koproduktioner sammen med Frankrig og Tyskland og Spanien osv. Og det betyder ofte, at der skal være en fransk skuespiller, en tysk skuespiller osv. osv. Lidt af hvert, og det skal blandes sammen. Men, og så gik han efter en amerikansk stjerne. Det var så Tony Mustante i Bird with Crystal Plumage, og James Francisco og Carl Malden i Cat and Nine Tales, og Michael Pranton, som var et hot
stort
navn dengang, yeah. I Four Flies on Grey Velvet. Og så det har altid været på hans sind, og Bird with Crystal Plumage var ikke en gigant succes, men det var en stor succes i Amerika, og det var også det, der ligesom gjorde, at han allerede der, hvor han ligesom havde nået til et publikum, der var uden for Italien.
Alright, så det ligger ham altså i hovedet, at der skal være en form for at også gøre investorerne glade i resten af Europa og sådan noget, ikke? Men er det så...
Det er rigtigt.
Lad os lige få en lille teknisk detalje ind her med italiensk film. Og det er det der med at ikke optage real lyd. Fordi det, sådan, det har så lidt indflydelse netop, når man samler sådan en cast fra hele Europa.
Jamen, det er jo et problem.
De gør simpelthen ikke det med at optage real lyd. Altså, nej, de optager ikke dialog på sættet, når de optager filmen med.
Altså, det gør de nu.
Det gør de nu, ja.
Det sluttede...
Altså, det har Hong Kong heller ikke gjort i mange år. Det, de optog heller ikke lyden med.
Jamen, det sluttede... Det startede med, talefilmen, og så sluttede det omkring slutningen af 80'erne. Starten af 90'erne, og der gik de over til direkte lyd, og i virkeligheden er det været det, der måske er med til, at hans film er så mindre gode i dag. Ah. Fordi at... jeg ved sgu ikke om... Nej, det vil vi ikke komme ind på.
Det
vender vi senere. Jamen, sådan som det var og er, eller dengang, eller var dengang, så kom der så David Hemmings var der, og så var der en italiensk skuespiller, og så var der en fransk skuespiller, Og den ene talte fransk, den anden talte italiensk, og den anden og David Hemmings snakkede engelsk i scenen. Og så optog man noget følgelyd, ikke, for at have det som synkronicitet. Men det kan ikke bruges, det er jo fuldstændig, folk snakker. Og så dobbede man det simpelthen i de versioner, ser man her den engelske version, så dobber vi den med et
engelsk. Og så er det David Hemmings egen stemme, der kommer.
Det er så David Hemmings der, men så i den italienske, der bliver David Hemmings så dobbet af en italiensk skuespiller. Og i den franske version omvendt, og sådan kører det bare hele vejen ned gennem produktionslinjen. Og det er jo det, vi ser i Danmark faktisk nu. Tyskland har jo gjort det i 100 år med alle deres tv-produktioner. Men nu i Danmark er det også begyndt at dobbe som sindssyge. Altså tidligere var det jo fordi, at de her lande havde ufattelig masse mængde med analfabeter, som ikke kunne forstå engelsk eller så videre så videre. Så kan jeg vide, om der er kommet flere analfabeter i Danmark.
Det vil jeg ikke kommentere på det her. Men det er en af de ting, vi som danskere aldrig kan forstå, det der med, hvor fanden vil de ikke høre rigtige skuespillere?
Det er fordi, det hænger lidt sammen med det hænger sammen med den tradition, der har været i italiensk film, at billedet er 100 gange mere. Det var det handlede om, det var ikke lyden.
Men du sagde også en sjov ting, det vi snakkede sammen i forberedelsen, det der med, at jeg tror, det var dig, jeg sagde i hvert fald. Ja. Med at det ikke synes at røre dem, at munden ikke følger tale.
Nej, men det altså, gør det bare sådan, det gør det bare ligegyldigt. På et Fellini-sæt.
Selvom det er italienske skuespillere, der er italiensk, og munden stadig ikke passer med.
Der passer det dårligere.
det er også en af de ting, man altid bemærker, især de Leones westerns. De har det der bizarre ting, hvor man siger, hvad der er sket med ham der stemme der, hvorfor den passer ikke, og det er så derfor.
Det frastøder mange mennesker, jeg ved det godt, og det har været et problem, men det er en praksis, der går tilbage til Fellini og Antonioni, som de hyrede jo også, Richard Harris er med i The Red Desert, altså i Desert Rosso, og der blev de sådan set, af Fellini blev det bare bedt om at tælle numre, så havde de et nummersystem, ja, det så, hvis man var ophidset. Hvis I har set Truffauts amerikanske nat, der er en scene, hvor en skuespiller, der kommer fra Italien, der siger, kan jeg ikke bare få lov til at sige 28, 75, 72, 8? og så siger studenten, nej, vi optager live sound. men sådan var det, og sådan, altså, og italienerne, de gik jo og arbejdede på et sætstykke over på den lige ved siden af kameraet. Og der blev bare banket og hamret til og råbt og skræget. Fuldstændig. Der er ikke noget, hvor der bliver ikke råbt stilhed og så rød, hvad det hedder, så rød lampe. Det gør der ikke. Altså, det fortsætter bare.
Hvad er det, det hedder? Det hedder MOS.
MOS. Motor Only Sync.
Motor Only Sync.
Ja.
Jeg kan huske, da vi lavede film, og vi optog senere noget lyd, vi kaldte det MOS på clapboardet, som jeg skal.
Ja, og så vender
folk,
man
vender det betød, og så postede vi, det hed Mostly Without Sound.
Ja, men der er også en lille historie, hvor der er en anden historie, ikke, som er bedre, synes jeg, som er, at det var Fritz Lang, der skrev mit outsprache på clapboardet. men jeg tror, det er mere en lille anekdote, end det er sandhed.
Alright, men det er altså en rent teknisk...
en teknisk ting, altså der bliver snakket livligt, og der bliver banket både, og der bliver talt fra begge sider af kameraet. Der bliver måske lavet noget følgelyd til at bruge til postproduktionen, men alt er dobbet bagefter. Ja. Og det giver måske den der lidt sterile, tomme lyd. Ja. Men den passer ufattelig godt til dig, Jens univers, som også har mængde...
Det er også et spørgsmål, bare vende sig til det, ikke også? Altså, at vide, hvad det er, man går ind til. For første gang, man ser, at det er lidt kulturschok, ikke? Altså.
Jo, fordi der er mængder af stillhed. Men, og især Fellini er fantastisk til at bruge det. Og folk, han bruger de her sådan enorme scener, hvor der er tonsvis af folk, der så snakker i munden på hinanden, og det er ufatteligt. Larm, 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 larm. Og så går vores Marcello Mastroianni, han kommer ud til havet og ser en døvstum pige, og så kommer Fellini med sin klassiske Fellini-vind. Det er sådan soundtrack, Fellini-soundtrack, soundeffekt nummer et. Det er bare en vind. Og så står han og prøver at kommunikere med den her smukke, døvstumme pige. Og vi får et chok, fordi der har været larm, 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 og nu er det bare... Og folk ser det som dyb, dyb, følt kunst. Og det er en fantastisk scene, og de husker den bagefter. Fordi lige så snart den scene er færdig, så er det... Og sådan snakker vi igen. Og de her sådan bam, 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 de her skift imellem en hel masse lyd, og så ikke en lyd. Og en hel masse lyd, ingen lyd. Dem bruger Argento også. Men han bruger dem til at skræmme, til at holde dig usikker. Og tænke, hvad fanden sker der nu? Der er ikke noget lyd. Der er en, der er intet, der er intet, der er tomt, der er tomt. Og så lige pludselig kommer Goblins musik, som hammer løs.
Der er den scene på Rondo Ross. Nu går vi ikke for meget detaljer, fordi folk skal have mulighed for at se film og nyde den og sådan noget. Men der er en scene, hvor han gennemsøger et hus, og ja, musikken bliver skudt op og ned og op og ned. Og man tænker, hvad fanden i helvede foregår der?
Ja.
men okay, nu kan jeg godt lige at vide, hvad en almindelig person, der måske ikke er bevidst om film og lyd og sådan noget på samme måde, som vi er.
Ja.
Tænker, når den person ser sådan en scene der, om det rent faktisk virker på den måde? Sådan.
Det ved jeg ikke.
Eller bare forvirrer.
Hvordan virker det? Nej, hvordan virker det på dig, David?
Altså på mig, der virker det ret underligt. Men jeg sidder så hele tiden og tænker over det også, fordi at... ja. Også med den der musik, som jeg synes er vildt fed. Den bruger vi lidt klip af her i løbet af showet.
Ja, ja.
Og stoppe ind imellem vores interviewbider her. Altså det der goblin-musik, som er mærkelig.
Det er mærkeligt, at den er enerverende, ikke?
Nogle steder er den decideret malplaceret.
Ja, det vil jeg sige. Og så lige der i huset, det track, der hedder Mad Puppet. Og,
track-titlen, ikke?
Ja, track-titlen Mad Puppet. Og så laver han laver det der kække nummer med, at han kører, han starter, og så kører det, og så går han lidt, og så træder han på noget glas, og så hiver de alle faderne, og så er der intet lyd, og så går han hen til et vindue, og så falder der et gardin ned, og så starter den musikken igen, og så han leger med dig, det er sådan, og folk kan ikke klare det. Altså folk, der er vant til den der Hollywood-identifikationsmodel, hvor vi skal ind i filmen og føle med hovedpersonen, de går græssat over det, fordi de bliver mindet om, det her det er en film at se, nu kører jeg med mine faders op og ned, op og ned, og du aner ikke hvornår, og, du, altså, det, og jeg kan køre skrue den endnu højere op, så det går ud over dine ører. Ikke?
Altså, han nyder det bare.
Ja, det er sådan lidt Bertolt Brecht-agtigt, kan man sige. Det handler om Italiens Bertolt Brecht. Nej, men det er, at man gør opmærksom på, at det er film. Der er Robin Wood har sagt om Alfred Hitchcock, har han sagt, at hvis man ikke kan lide Alfred Hitchcock, kan man ikke lide film.
Det kan jeg godt lide.
Og jeg vil sige, hvis man ikke kan lide Dario Argento, så kan man ikke lide film. Det er altså film, der gør opmærksom på, at de er film.
Altså ikke nødvendigvis metafilm. Nej, på den måde, metafilm. Men altså bare film, der gør opmærksom på at de bruger medier, at du bliver manipuleret.
Nej, at hvor du er bevidst, du er bevidst og vågen, og 100% opmærksom på, at nu fader han, og nu trækker han den op, og nu gør han det, samtidig med, at du er stadigvæk opslugt af et mysterium.
Bevidst om, du bliver leget med.
Ja, men du går med. Altså, så det er sådan underligt. Og det gør han. Han gør det meget bevidst, og han prøver hele tiden at minde dig om det, og han smækker det op i ansigtet af folk, og det er der, hvor de fleste står af.
Ja. Alright, cool. Okay, så lad os gå tilbage til filmen og produktionen og alt det her, ja, og sådan noget, fordi den har premiere, den bliver et gigantisk hit,
ja,
og hvad sker der så?
Ja, så skal de jo lave 2 versioner. Altså, de har lavet den italienske, som er 2 timer og... 2 timer og 10 minutter,
altså,
eller 126 minutter og 54 sekunder. Altså.
Men det gør de allerede dengang, men de laver en version til det internationale marked dengang.
Nej, ja, det skal de så til. Altså nu laver de først en... Nu laver de den italienske først, og der er Dario Argento med at oversætte, og det er så italienske skuespiller, der dubber David Hemmings, og det er fint nok, og den er 126 minutter. Fint. Så kommer så den engelske dubbing specialist Nick Alexander ind i studiet, fordi nu skal han lave den engelske sproget version. Og så ser han, at så opdager han, at den er 126 minutter lang. Og så flipper han ud, fordi der er ingen, der vil købe den her film. Jeg kan ikke sælge den til udlandet, fordi 126 minutter det betyder, at vi kan ikke vise den så mange gange. Og det går ud over salget, og så videre, så videre, og ham og Argento kommer op og skændes af helvede til. Og så er det ret usikkert, hvad der sker derefter.
Men hvem er han, siden han får lov til at stille det der op, og instruktøren ikke bare siger, pæl af med dig, kammerat?
Ja, men det er fordi, han har stået for mange. Altså, der er en dusin folk, der står for at lave de her, engelske versioner, og de er meget vellidte, og så videre, og har også en vis indflydelse på at kunne vurdere, hvad skal der til at sælge på det internationale marked. Men altså, som du rigtig nok siger, Dario Argento kunne bare sige, jamen altså, jeg er ligeglad, sådan er det. Men så er det så tvivlen fra det flop fra Le Cinque Donate, den begynder at krybe ind.
Ja, okay, ja.
Og så tror jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket, for ingen har snakket om det. Og jeg tror altså, at han ligesom i samtale med sin far, sin bror og også Nicky Alexander, der kom frem til, okay, så lav en salgsbar en, som vi kan bare buffer af ret hurtigt. Og det vil sige, at de klipper den ned, inden de begynder at lave dub-dialogen, og den bliver klippet ned til 105 minutter.
Lad os vende tilbage til detaljerne på det om et øjeblik, når vi snakker om de forskellige DVD-udgaver. Ja. Men bliver den så et hit?
Altså den
korte udgave, når den får på.
Nej, det gør den ikke.
Nej.
Den forsvinder lidt mærkeligt. Den bliver hakket ned til 98 minutter og bliver kaldt The Hatchet Murders i USA.
Bliver hakket ned og bliver kaldt The Hatchet Murders. Det er meget ironic, synes jeg.
Og her i Danmark bliver den udgivet som Mors Melodi på video i 1984.
Mors Melodi?
Ja, det er ligesom den fantastiske Bodil Ibsen-film fra, hvad er det, 1942 eller sådan noget.
Det er meget smukt, det her. Det
er der er en dansk film, der hedder Mors Melodi, den er faktisk ret god dansk film. Sådan et film noir, ekspressionistisk. Fritz Lang rip-off.
Okay, Buck Dickens.
den er kommet ud på dansk DVD.
Ja, det er rigtig godt, hos den kom ud.
Men
under omstændigheder?
Under omstændigheder, den blev udgivet på dansk DVD under titlen Mors Melodi, og i 84.
Men den kommer vel også i biffen, på Fondo Rosso, dengang, eller hvad?
Nej.
Nej?
Den er faktisk, den lider en krank skæbne, fordi de tre første film, som var Bird with the Crystal Plumage, Cat and Nine Tails og Four Flies, de kom alle sammen i biografen i Danmark. Og så lavede han den her, sådan, The Cinque Donate, som ikke kom ud nogen steder uden for Italien.
Okay,
og så laver han så Deep Red på Fondo Rosso, og Deep Red, som er den engelske version, den kommer ud i Japan og USA, men den bliver klippet ned. Altså den er komplet i Japan, men den bliver klippet ned i USA, og den dukker ikke op, før den dukker op på, som VHS. Senere.
Det er vores cue til at holde endnu en lille pause, Thomas, fordi nu skal vi hen til det, der er, sagens kerne her.
Ja.
den DVD-udgave, som du har været med til at lave. Den skal vi snakke om 2 sekunder.
No! Nej! Det er løs! Det er løs! I'm sorry. Excuse me. There is something, someone, no, I don't know, forgive me, I'm sorry.
Helga.
It was, I can't explain, something strange and sharp, like the prick of a thorn. It upset me, but it's all right now.
Så endelig sidder vi altså med en korrekt udgave af Profondo Rosso i hånden på DVD. Den er lige her.
Det er dejligt.
et lækkert todisk sæt, som er ude fra Another World. Og det har du sat sammen, Thomas.
Ja, det har jeg.
Og det vi skal...
jeg sidder og klipper klistret.
det vi skal snakke om først, så hvorfor var det nødvendigt? Var det en efterfølger? Nu stiller jeg ledende spørgsmål.
Ja, ja.
Var det fordi, at der var 2 udgaver, og der ingen vidste, hvad man egentlig skulle sende ud?
Nå, nej. Lad os se. Nu var det sådan, at Another World Entertainment, de jo sådan begyndte at ekspandere inden for horrormarkedet, og lige pludselig tog ned til Cannes og købte en hel masse film. Og blandt de titler var Profondo Rosso, og så kan jeg jo ligesom ikke nærmere for at ligesom blande mig ekstremt meget.
Så vent lidt, du havde set, at de havde været nede og købt det. Det var dig, der skubbede dig ind i deres
fag. Ja, Kenneth Eriks fra selskabet, han sendte lige en liste over filmene, og så reagerede jeg prompte jo.
Alright.
Og sagde, den der, den skal vi lige snakke om.
For det vi skal have fat i til at starte med, det er, hvad var der ude før den her udgave?
Jamen, det er jo det hele processen, når vi så går i gang med at lave den. Det er, at vi kigger på hvad der er ude. Simpelthen alle DVD'er, der er udgivet, og alle VHS'er, og kunne hjælpe mig også Laserdisc, den japanske Laserdisc. og ser, hvordan er det udgivet, og hvad er fejlene, og hvad kan vi gøre for at gøre det bedre?
Kan vi, uden at gå alt for meget detaljer, sådan hurtigt rise op, hvad det var, I havde arbejdet med så?
Ja, men vi fik en italiensk master, som... fra Italien.
Italiensk master fra Italien, fantastisk. Utroligt.
vi var alle sammen lamslået. Og den så egentlig meget pæn ud. Den var bare... Det der skete, for at ligesom gå tilbage i det filmhistoriske, det er, at i 1999, så laver William Lustig en version af Deep Red til Anchor Bay, til udgivelse på Region 1.
Altså det amerikanske firma, ja, Anchor Bay.
Simpelthen til udgivelse i Region 1, og den hedder Deep Red, og der tager han ned til Rom og sætter sig med fotografen Luigi Colvaglia.
Den originale fotograf på filmen.
Simpelthen, og kører negativt igennem, og ser, at det negativ, det har det virkelig, virkelig dårligt. Så de finder en interpositiv. Nu er det helt vildt korrekt, det her.
Nu er det meget teknisk her. Hvad er interpositiv, bare lige kort?
En interpositiv, det er en kopi af negativet. Det er sådan her, før vi kom til den moderne digitale alder, så var det sådan her. Man havde et negativ, det optog man. At det lavede man en positiv.
Som er det, vi ser i biften i essensen, ikke? Altså.
Nej, ja, det, ja, stort set, ikke? Det er ligesom, når man lavede to billeder til sit fotografiapparat, man havde negativ, og så må man ikke komme lys ind i det, og så tog man det, og så smed man ned til en lokal fotoforhandler, og så fik man nogle positive kopier tilbage.
Det er meget pædagogisk, det her, det kan jeg godt lide.
Ja, det,
så kan alle følge med, jeg kan i hvert fald godt følge med.
Men sådan som det går i den filmiske proces, så går man fra, at man optager på negativet, at det laver man som en positiv, og hvis du... Og så, man bruger jo ikke originalt negativ til at trække alle, fordi så bliver det jo smadret. Så det bruger man aldrig negativt. Så er der nogle mellemmaterialer, som er bløde. Det er interpositiv og intermediate, hvad det hedder, materialer. Og der er så blevet lavet en direkte interpositiv. Og det går sådan her. Negativ, positiv, negativ, positiv. Du kan ikke gå fra negativ til negativ. Så derfor er der alle de her mellemstationer. Negativet, det har jeg så set nu her, i hvilken stand det er. Virkelig dårlig stand, og har den en meget gullig tone.
Det er oprindelige materiale, der er skudt,
ja, simpelthen det, der er optaget, det har det virkelig dårligt. Der er blevet trukket en interpositiv, den tog William Lustig og Kovaler, og sørgede for at lyssætte den ordentligt osv., men de gjorde det digitalt. Vi satte den ind, og så lyssætter vi den, og så kørte vi den over på et digibeta-bånd. Det vil sige, den rører ikke tilbage på film, den rører bare til et bånd.
Og therein lies the rub, ikke også? Fordi det vi helst vil have, det er, at vi vil helst have det på film, ikke også?
Jo, altså hvis vi skal lave en ordentlig restauration, ligesom Katz og Harris lavede med Vertigo osv., så skal vi gerne gå fra det gamle negativ, og så have et nyt negativ. Det handler om. Ordentlig restaurering.
For eksempel i forbindelse med Star Wars restaurering, der var de også tilbage at finde de oprindelige filmelementer, og samle dem og lave en filmkopi af dem.
Præcis.
Sådan så, at de kan bruge den til fremtiden.
Men alt det meste af det, der foregår nu, det er det, der hedder digital remastering. Det vil sige, at du smækker negativet på, og så sidder du med din video toolbox, og så sidder du og color justerer osv., og så kører du direkte over på et videobånd. Og der var det digibeta. Der var vi ikke kommet så langt i 1999. Og så kørte han den over i NTSC 30 billeder per sekund.
Vi skal ikke komme alt for mange tekniske detaljer, men de fleste DVD-fans ved godt, der er en forskel på NTSC og PAL.
Og det er der stadigvæk, selvom der er HD og Blu-ray, og folk siger, ja, men nu er der ikke nogen, hvad det hedder, problemer mere med PAL og NTSC. Jo, det er der, fordi hvis det ene er kørt over i 30 billeder per sekund, så passer det ikke. Som er NTSC, så passer det ikke med PALS 25.
Nu snakker vi om, det kan godt være, at der i selve formatet ikke er nogen forskel i HD og Blu-ray og nogle af de her ting der. Ja. Men det materiale, de skal køre over på HD og Blu-ray, det kan være stadigvæk have problemer, når vi snakker om med, at...
Det kommer an på, hvor mange frame rates de kører den over.
Ja, lige præcis. PAL er i 25 billeder i sekundet, NTSC er 30 billeder i sekundet. Og vi har det der tilvanligt med, at film er i 24 billeder i sekundet, og det er derfor PAL for eksempel kører hurtigere. PAL DVD at køre hurtigere end filmen oprindeligt gjorde, sådan alt det der pjat. Gå på Wikipedia og slå det her op, fordi det er umuligt at forklare i radioen.
Det er meget teknisk.
Under andre omstændigheder, du sidder med
Jeg sidder og ser på alle de kopier, der er i Japan, i Frankrig, i Spanien, i England, og så sidder jeg og siger, at det er alt sammen, det er undtagen den japanske, så, som er ude for Culture Publishing, så er de alle sammen taget fra William Lustigs 1999 transfer.
Den, han sidder og laver med fotografen, simpelthen.
Simpelthen, den, som han har lavet, og som han har lavet en digibeta 30 billeder per sekund, og det er den italienske standard transfer, også den, vi har fået tilsendt.
Okay.
De har så gjort én ting anderledes. De har så kørt den igennem det, der hedder et MTI, Digital Restoration System. Det lyder meget kompliceret, men det er noget, som Criterion og Warner og mange selskaber bruger, som er en slags digital rensningsprogram, som går ind og fjerner støv og scratches og små hop osv. osv. Og det kan den selv analysere sig frem til at finde ud af. Man skal ikke sætte det til at gøre det på tegnefilm, fordi ofte så forsvinder der nogle blyantsstreger, fordi den kan ikke rigtig logisk, hvad det hedder, computer, at det skal den ikke røre.
Det skal være der.
Ja. Nej, det er en fejl, det fjerner vi.
Har der ikke også været masser af snak om, når man gør det med gamle film, at det fjerner det grain, der naturligt er i filmen
det,
og sådan noget? Ikke?
Det er en anden ting. Altså, der er mange ting, der er forbundet med det, også noise reduction, som er, at det bliver meget blødt i det.
Jeg vil gerne lige indskyde bemærkning her om, det kan godt være, at alt det her lyder meget teknisk, men for at vi nu, når vi har DVD'er, og når vi har Blu-ray og sådan noget, gerne vil have nogle af de klassiske, for eksempel Mark Dennis elsker 80'er film, hvis vi gerne vil have nogle af alle de film ud på DVD, så er det altså den her proces, de skal igennem, så er der nogen, der skal sidde og rense det op på den ene eller den anden måde, negativ eller digital, eller hvordan de nu gør det, altså, for at vi rent faktisk kan få en ordentlig DVD-udgave.
Altså, hele problemet med, at vi kommer ind i Blu-ray nu, det er, at der er to ting. Det er et, at du skal tilbage til de originale elementer, fordi du skal have det op i high definition. Det vil sige, du kan ikke bare tage det fra en digibeta og smide det op. Det gør de. Det er der nogle af dem, der gør.
Stor snak med Optimum i England, som har lavet nogle forfærdelige Blu-ray-udgaver, fordi de i princippet bare har taget det materiale, der lå.
Problemet består sådan set i, at vi igennem 90'erne og op til nu har været ekstremt forkælet i, at vi kan få en DVD til 49 kroner. Så vi gider ikke at betale en skid mere, skulle jeg lige sige nu. Undskyld. Okay. For en Blu-ray, måske 100 kroner mere. Men problemet består sådan set, at de skal gå helt tilbage til de originale elementer, og det koster penge at lave ordentligt. Og det gider vi ikke at betale. Så der er et dilemma. Og derfor er det tvivlsomt om, kommer Blu-ray til at eksistere længe? Det er et tvivlsomt spørgsmål, fordi ja, det gør det med nyere film, men med gamle film,
Men hvis man gik tilbage til negativet og rensede op, og gjorde benarbejdet ordentligt, og sørgede for, at der var en ordentlig sikker kopi, der var restaureret og var i orden, så kunne man bruge det til, om det er Blu-ray eller Super High Def, som er det næste format, eller hvad fanden det nu hedder. Så kunne man bruge den til alle dem.
Jamen, fordi desværre der er ingen mennesker, der er så filantropiske, og har nogen som helst interesse i at betale alle de penge, det koster for det.
Alright, men vi prøver ud af et tidsspor her. Yeah. Lad os komme tilbage til... Du sidder med alle de kopier af film, og så skal du finde ud af, hvordan laver du en ordentlig udgave af den?
Ja, fordi der var jo et problem faktisk, som en del fans, især Dario Argento fans, var lidt... blevet lidt sur over i forbindelse med Deep Red udgivelsen af Anchor Bay og William Lustig. Og det var altså, at med titelsekvensen, både startsekvensen og slutsekvensen, der havde han erstattet de meget smukke Art Deco bogstaver, de italienske Art Deco bogstaver, dem havde han fjernet og smækket de lidt grimmere engelske titel, hvad det hedder, tekstskilte ind. Han havde så gjort det rigtigt, og han havde sådan set placeret dem de rigtige steder, som det svarede til den italienske, men det var ikke så godt. Og i slutteksterne, der ville han gerne have engelske tekster til at køre op over, hvad det hedder, der er et billede af David Hemmings, der er hvis refleksion er badet i en stor pøl af blod, og der frøs han billedet for at kunne køre engelske tekster
over. Ja, fordi
over.
I virkeligheden ville der komme de italienske op over, med billedet, der bevæger sig bagvæk også.
Simpelthen, og så får jeg sådan billedet, og så han kunne køre et tomt engelsk tekstskilt henover. Og fansen, de var jo ikke særlig glade for det. Og med den master, jeg fik fra Italien, der kunne vi se, at Det kunne vi så ændre på og få, hvad det hedder, den ordentlige titelsekvens, og få David Hemmings, der bevæger sig til slut. Og ligesom restaurere det tilbage til.
Så det er virkelig sådan et forsøg på at lave den rigtige biografudgave.
Det er det. Det er det simpelthen.
Det er ikke bare sådan noget krogeri, det er forsøg på at lave simpelthen den udgave, de så i biffen dengang i 75.
Det er det. Og fordi blandt andet, der var et problem med den italienske master. Der var et yderligere problem. Det var, at den musik, som de så havde sat på til titelsekvensen, den var helt forkert lagt.
Altså, det lyder, som om der er gået George Lucas i den for sin løb. Kom, lad os ændre lidt her, lad os snippe lidt her, lad os rette lidt her.
Ja, ja, nej, men de havde bare smidt noget musik på, og når det så passede, så de tonede det ned. Og det var helt forkert, så det har vi også rettet. Så vi har rettet musikken på titelsekvensen, og så har vi sådan set genindsat den originale sekvens med David Hemmings bevægende ansigt i slutningen af filmen. Sådan, som det var ment, det skulle være. Så det... Og det er på den italienske version.
Det er på den italienske, den lange udgave.
Den lange udgave.
Og I har også lavet alle mulige fidlerier med lyd og billede og sådan noget, ikke også?
Ja, altså det som der har været, det er, at det har været kørt igennem det system, MTI-system, som har renset hele filmen, og så har det også, de har derinde med, altså siddet med den, ikke i Photoshop, men altså inde i en paintbox og sidder og fjernet forskellige ting og sager.
Okay.
Og lyden er også væsentligt bedre, blevet renset og så videre. Så det er et forbedret billede, alt i alt. Altså, det skal så siges, at den kører 126 minutter i længde, fordi det er den interesseret, til PAL-konvertering. Og det er lidt afs. Fordi det er hos en del screengrab-fascister, som jeg kalder dem.
Screengrab-fascister, det er den, der sidder ude på chatboarden og messageboarden og brokker sig over, at det ikke er en ordentlig udgave alligevel.
Nej, de er sådan set gode nok, fordi nogle screengrabs kan man bruge til at kigge på, men det kræver, at man har noget erfaring til at se, fordi, hvad skal jeg sige, man kan skrue på en, I ved godt på jeres fjernsyn, der kan man skrue på en knap, der hedder sharpness.
Ja, ja.
Så kan man skrue den helt op, så det simpelthen nærmest begynder at blive, altså det billede begynder nærmest at blive, jeg ved ikke, ryste. Og det er det der, de har gjort på den amerikanske version, der har de givet den edge enhancement, det vil sige, de har forsøgt at skarpne den, og det ser rigtig godt ud på et enkelt screen grab. Mens hvis du har været igennem det system, vi har været igennem, den der, som er at fjerne støj, så er den lidt blødere i det. Og det vil ikke se godt ud i forhold til i en comparison.
Ja, i still shot. Men hvad når den bevæger sig?
Jamen, så ser den bedre ud.
Ah.
Og så er det et spørgsmål. Ser man film billede for billede derhjemme? Eller ser man den på et ordentligt godt stort tv eller lærred og nyder det?
Nu sagde jeg, at det ikke var noget fnider det her, men det bliver noget ret hurtigt alligevel, for vi er helt nede på enkelt billede og snakke nu om det er en ordentlig kvalitet og sådan noget. Alright.
Men altså min vurdering, det var jo, at man kunne også bare tage og køre det over på NTSC, men så og lave det som en NTSC-version, men så kunne vi ikke lave de restaureringer til titelsekvensen og gøre de ting ved den, for at ligesom bringe den tilbage til dens oprindelige udseende.
Så det er simpelthen et kompromis, du må gøre. Skal billedet se sådan ud, så at alle teknonørderne derude er tilfredse, eller skal du rent faktisk have det i den?
Ja, jeg vil ikke engang sige det kompromis, fordi det var nærmest til sidst, hvor jeg blev nødt til at insistere på, at jeg egentlig gerne vil have det billede, fordi det bringer to fordele med sig. For det første så det væsentligt bedre ud end Blue Undergrounds billede, for vi testede det. Vi testede faktisk herinde.
Vi stod faktisk herinde og testede DVD'er til en stor guldmedalje.
Hvad er den? 42 tommer? Eller
42 tommer TV 42. Og en projektor på 150 tommer? Ja. Eller sådan noget, 200 tommer.
Og Dennis, du var der? Eller Ken? Nej, Ken var der.
David var der.
Jeg var her.
Du så de to forskellige Blue Underground, og min umiddelbare fornemmelse var, at den... Jamen altså... Jeg synes, den italienske master så pænere ud, og var mere fyldig.
Det er den, du har stået for her.
Ja. Mens den Blue Underground var virkelig, havde for meget edge enhancement, og meget, meget snavs, og alt muligt scratches og sådan. Det var lidt svag i det.
Men for at komme sådan lidt mere ind i processen, så hvordan du har siddet her i lille Danmark og kørt filmen ind i din computer og sidde med den.
Ja, det har jeg.
Og så sidder der en gut over i, hvor er det? Holland?
I Holland, ja.
Og skal lave DVD'en.
Ja, det er et stort problem.
og jeg kunne forestille mig måske med de her små fidlerier og billede frem og tilbage, og en frame her, en frame der, at det ikke var helt nemt.
Åh, gud. Det er et mareridt, og det tog lang tid. Den blev
udskudt været i 3 måneder, det her udgave eller sådan noget, ikke?
En endeløs drøm, altså.
Fordi du har simpelthen siddet i telefonen med Holland og sagt, okay, det her skal ændre sådan en lille smule, det her skal ændre sådan en lille smule.
Det har jeg.
Med billede og synk og musik og frames og et helt svineriet over telefonen.
Over telefonen. Og det er sådan set... den italienske version var sådan set meget nem, fordi det var kun titelsekvenserne og du ved, startsekvens og end credits, du ved.
Det er stort set det eneste, der er pillet ved den, så.
Ja.
Okay. Må jeg lige bryde noget? Du sagde også noget på et tidspunkt med noget nærbillede af en bog.
Ja, men det er når vi kommer til den. Det vi sådan set brugte mest tid på, det var at lave den engelske version.
Alright.
Fordi...
Så hvis jeg lige må opsummere her.
Ja.
Den italienske udgave, I får lavet en ordentlig start og slut, og I får clean, det er en ordentlig transfer, I får. Og så siger du, jamen vi skal også kunne præsentere verden for en ordentlig amerikansk udgave.
Jamen, det var sådan, mit gambit var lidt, og det jeg tænkte på, det var, at Another World Entertainment udgiver endnu en, hvad det hedder, Profondo Rosso DVD. Big deal. Hvem vil overhovedet gide at betale for det? Vi har allerede en i NTC, og det er udmærket.
Vi har utallige udgaver.
Fuldstændig. Så jeg så det ligesom at sige, okay, lad os restaurere den italienske version komplet, og lad den være, som den er. Og så lad os så få endelig den komplette engelske eksportudgave, som er 105 minutter. Lad os lave den og præsentere den separat. Sådan så at salget af den her DVD, hvis folk er interesseret i udlandet, jamen, og der er mange, der har udtalt et ønske om at se den korte version, især amerikanske, hvad det hedder, fans af Dario Argento. Det er den version, de har set først, og det er den, de bedst kan lide, og de synes, den lange version er noget værre vrøvl, og der er alt for mange komediescener, og så videre. De vil have den korte version.
Ja, David Hemmings, man kender David Hemmings, han sang engelsk
det. At den engelske korte version vil så være komplet på den måde, de snakker engelsk hele tiden. Og så sagde jeg, okay, lad os gøre det på den måde, for det havde ikke blevet gjort før, og det ville så være en ny måde. Og så ville den være tilgængelig endelig for folk. Altså før har den kun været tilgængelig for folk, der havde laserdisk og kunne købe en japansk laserdisk, der hedder Suspiria 2. Det blev den faktisk kaldt, filmen.
Super fedt, det tænkte jeg.
Den var ude på laserdisk i 1985, og jeg tror også, at den har været ude fra Fletcher Video, i England i det var før Video Nasty, så det er helt tilbage til jeg ved ikke 82 eller sådan noget.
Alright. Så det målet er det som at bringe den amerikanske udgave op til standard på den italienske med hensyn til billede og lyd og sådan noget.
Ja, fordi det er så også en anden ting, altså alle de der var sådan en del forsøg på at udgive den korte version. Men de har alle sammen været forkert. Aspect ratio, det har altid været 2:1, eller
pan scan,
fuldstændig forkert framing og så videre. Og det vi har gjort, det er, at vi har fra den italienske master klippet meget præcis nøje. Altså, frame by frame har vi ligesom gennemrestaureret og konstrueret den engelske version. Så den er helt ny. Og i det rigtige format. Så det er ligesom det, vi har gjort. Det var ideen med det.
Alright, Thomas, lad os tage en lille pause, fordi jeg er vildt tør i halsen over alt det her teknik-snak. Og så snakker vi lige noget mere om, hvad I har lavet.
Det er også kompliceret.
Ja, jeg ved det godt. Det er ikke super fed radio, men så be it. Og så snakker vi lige lidt mere om, hvad du har lavet ved DVD-udgaven ellers. Vi undskylder på forhånd, hvis forrige del blev lidt tør, Thomas.
Er I der stadig? Er der nogen?
Hallo, is det ting om?
Der er nogen, der er faldet i søvn i hvert fald, tror jeg.
Lad os så snakke om den, en af de ting, som du også bragte til den her DVD-udgave, fordi at nu har vi fået etableret, okay? Super fed italiensk udgave. Første gang den amerikanske udgave præsenteret i ordentlig kvalitet.
Ja.
Og så ovenkøbet er der et kommentarspor med en Argento-ekspert på den lange udgave. Og hvem er det, Thomas?
Det er nok mig. Ret ukendt Argento-ekspert.
Ah ja. Så du har simpelthen siddet derhjemme og optaget et kommentarspor til den her udgave, og som er et, jeg skal sige, et meget lært, meget tungt kommentarspor.
Meget filmanalytisk kommentarspor.
Filmanalytisk. Det er ikke sådan skæg og ballade snak og lad os drikke os fuld imens. Det er hardcore analyse og facts.
Nej, men man må ligesom vælge, når man laver kommentarspor. Det, jeg har tænkt over de her ting, og jeg har... Dengang DVD kom frem, så, hvad var det, vi 98, 97, 98 og så videre, så, og der var diverse kommentarspor på og så videre, så tænkte jeg, det er fantastisk det her. Det bliver en åbning for alle folk. Fotografen kan sidde rent teknisk helt præcis og forklare, hvor lyset står og så videre, og på et andet spor, så kan instruktøren fortælle om, hvordan han er instrueret og så videre. Det bliver virkelig en slags læreværktøj, uddannelsesværktøj. Og så blev det ikke.
Nej.
Så blev det simpelthen bare til, at skuespillere sad
10 år her, ikke? Og så har vi skuespillere sidder og drikker sig fulde på kommentarspor.
Ja, og siger, det her går min fætter.
Ja.
Og så tænker jeg, det
er... Og instruktører, det virker som om, der bliver tvunget til at lave kommentarspor, som ikke har noget at sige.
Jeg tror, det står i deres kontrakt.
Ja. Nå, men anyway, du laver kommentarspor.
Jeg laver kommentarspor, og jeg tænker...
Mig og Dennis har jo sidst snakket om, vi vil lave kommentarspor til et par film. Det kunne være sjovt, altså bare sådan Renegade.
Ja,
kommentarspor, så hvordan greb du den opgave an?
Jamen det var så at sige, jamen jeg gider ikke at lave det, altså jo, jeg gider godt at lave et, hvor jeg sidder og siger fnis og tihi og leger Rune Klan. men
det var ikke det samme uden billeder, Thomas.
Men jeg vil gerne have, ud over folk er underholdt, så vil jeg gerne have, at der var et eller andet konkret, som gav dem måske noget nyt, som de kunne gå med hjem. Og det der blev til det, der man kalder sådan en mere, du ved, analytisk kommentarspor. Det kan gøre meget kedeligt, hvis man lige slår ned i det. Og det kræver også en...
Vil du høre noget sjovt, Thomas?
Ja.
Mig og Dennis, vi slår over på kommentarsporet midt i filmen, for vi tænker, nu skal vi lige høre. Og så siger du, og jeg kommer ikke til at sige komplette sætning, fordi så ødelægger jeg noget for andre. Ja, her står David Hemmings foran morderen. What the hell?
Ja, jeg må virkelig sige, der er spoiler alert.
Så man skal ikke spørge med kommentarsporet i løbet af filmen.
Nej, det skal man ikke.
Det vil jeg lige sige. Og så synes vi, det lød enormt kedeligt. Skal jeg lige fuldstændig ærligt og sige, hvad fanden i hedder? Ej, det kommer vi aldrig igennem.
Nej.
Men så satte jeg mig ned og hørte det
her
søndag, komplet fra start til slut.
Ja.
Og synes faktisk, det er udmærket. Det. Altså, du slipper sgu meget godt væk fra det, må jeg indrømme.
Tak for det.
Det er tørt, fordi det er tør, altså... Du er kun en person, og du sidder der og snakker analyse og sådan noget.
Fuldstændig.
Det er, hvad det er. Det må man leve med.
Det må man leve med.
Men hvordan får du så pakket så med så meget info, som du gør? Altså, hvordan holder du styr på det?
Jamen, det var
desværre. Du flyger ikke bare på hoften.
Det er derfor, det har været udsat så mange gange. Nej, den her produktion. Nej, hvad kan man sige? Jamen, jeg skulle lære at lave kommentarspor. Så jeg tænkte, okay, men det er bare noget, man sætter sig ned og snakker, ligesom vi gør nu. Det vil give ekstremt dårligt til, at det kan man nok høre.
Det må lytteren bedømme. Send os mails.
Så, så jeg satte mig ned, og så kørte filmen, og så sad jeg bare og kiggede på billedet, og så kunne jeg simpelthen ikke sige... Altså, jeg havde tonsvis af ting at sige, og så havde jeg alligevel intet at sige, fordi nu er jeg nået til en ny scene, Og så tænkte jeg, det går slet ikke. Det er jo rædselsfuldt. Så måtte jeg gå hjem, og så måtte jeg simpelthen sidde og skrive, altså sætte mig ned og strukturere det og sige, okay, her i den her scene for scene, det konstruerer jeg hele filmen, lave en sådan en lineær linje, hvor jeg så skrev, hvad sker der i billedet, hvad sker der på lydsporet, hvad sker der rent sådan tematisk, hvad sker der æstetisk, hvad er tolkningsmulighederne osv. osv. Og simpelthen gør det scene for scene, og så sige, det her har jeg tænkt mig at sige, det her er min hovedtese, og den skal så placeres her, fordi man lærer noget, når man ser kommentarspor. Man lærer lige pludselig, at hvis der er nærbilleder af folk, så kan du ikke sidde og komme med en historie om noget, der skete engang, fordi folk bliver forvirret. den historie om det, der skete engang, når vi snakker om Giallo-filmen og Giallo-filmens historie. Hvis du siger noget om historie, så lav det, mens der er totalbilleder, og der sker noget, der er rimelig uinteressant.
Det er meget sjovt, fordi du gør noget flere gange, som jeg synes var ret fedt. Du siger, det vender jeg lige tilbage til.
Det er der mange, der gør.
Og så vender du rent faktisk tilbage til det, ja, på det et tidspunkt, hvor det passer ind i historien, eller hvor der er rum til at fortælle om det.
Det er det.
For eksempel, du nævner på et tidspunkt, om det er en Giallo-film, det vender jeg tilbage til. Og så halvanden time senere fortæller du om Giallo-film, ikke?
Ja.
Fordi der er et break til det der.
Oftest vender folk aldrig tilbage til
det. Nej, lige præcis. De siger, det vender jeg tilbage til og sådan noget. Det prøver vi at fange os selv i vores podcast også, ja, ofte. Men, hvad hedder det? Så det er simpelthen et på grund af den struktur, du har lavet i fortælling, at du kan slippe afsted med det der, fordi du ved, okay, her kan jeg proppe det her ind.
Fuldstændig, fordi det passer ikke her, og nu kommer der en anden scene, som siger noget andet, og nu begynder han at gå fuldstændig amok med sin klippe, editing style, så kan jeg ikke nå at sige noget som helst.
Men så kan du heller ikke sidde og kommentere klippningen, mens den efter den er holdt op?
Nej, jo, det kan jeg sige godt, men så sker der noget andet, som er mere vigtigt, og så må man vælge, og ud af det materiale, jeg har lavet, så er der vel cirka en tredjedel af det, jeg kan sige om filmen, som er med. Altså, jeg har mange andre ting.
Wow.
Der er tonsvis af ting, og der dukker nye ting op.
Thomas, tror du, vi får lov til at låne en af dine sider, og så lave et scan af den?
Det kan ikke godt være. Jeg tvivler på, at I kan læse min krav.
Yeah, det gør vi, Dennis. Come on.
Ja.
Jamen, Thomas, vi er ved at nå til vejs ende, for det er blevet forfærdeligt langt.
Ja.
Der er lige en ting til om DVD-udgaven, jeg vil snakke om.
Ja.
Det er den her folder her,
ja,
som der er med. Der er sådan en meget fin lille folder med, ja, med tre meget tætskrevne sider.
Ja.
Og på sidste side, så står der blandt andet her, Thomas Rostock ønsker at takke følgende personer. Og Dennis, jeg bemærker, at vi ikke står nævnt.
Det er også, kan du se det? Det er en stor fejl. Det er fordi, det hæfte...
Kommer det i fremtidige udgaver eventuelt?
Jo, muligvis, fordi det hæfte blev trykt, før I havde været der.
Ah, okay. Det forklarer det hele. Ja, okay.
Fordi jeg var så langsom, så...
Aha, jeg synes bare lige, det skulle med.
Ja,
men Thomas, det er på faldrebet,
ja,
hvad for en udgave af den her film skal man sætte sig ned og se? For nu har man muligheden for at gå ud for 99 kroner vejleden og købe på Fondo Rosso,
ja,
hvor du har den lange italienske og den korte amerikanske. Hvad skal man se?
Man skal se den lange italienske.
Hvorfor
som
det?
Er den, det er den vision, som Dario Argento har ligesom, som han havde. Det startede som et 500-siders manuskript, så man kan ligesom sige, at Og man regner, inden for film regner man med, at hvad det hedder, en side er et minut, så det er 500 minutter.
Wow.
Så det skar han så ned til 321 God. Sider, som er så 321 minutter. Og nu er vi så nede på det halve, eller hvad?
126 mere. Minutter.
Nu er vi nede på 126 minutter. Så tror jeg nok, det er nok det bedste at se den. Altså, den indeholder også en hel masse... Han laver også det, der hedder nogle visuelle rim, billedmæssigt, eller man kan kalde det nogle spejlbilleder, ligesom hele morgåden, den handler om
altså, et spejl. Altså, scenen gentager sig selv.
Ja, der er, sådan... der er i det visuelle, der laver han sådan, at han viser nogle ting, et objekt, og så går det igen senere.
Altså, det vil jeg sige, det er sådan noget, man kan fange på kommentarsporet.
Ja, det.
Det fanger du flere gange, peger du ud og siger, det se det her billede, husk det til senere, præcis, og så er du vendt tilbage til det. Ikke?
Men mange af de ting, som rimer med hinanden, de eksisterer kun sammen, som hørt i den lange italienske.
De blev trimmet ud af den korte.
De blev trimmet ud af den korte.
Fordi jeg så og tænkte på, nu så jeg på Von Rosso for første gang i den her italienske udgave, og jeg synes virkelig, den der dubbing var en barriere, så jeg tænkte, ja, havde det været bedre at se den engelske udgave?
Altså måske som bare oplevelse i det, muligvis.
Fordi der snart, altså du, så skal man ikke læse tekster, og så kan man se billederne lidt bedre, ikke? Fordi at
jamen,
man
det er klart, det er klart, det er mere forståeligt. Jeg foretrækker nu... Okay. Jeg kan nu egentlig meget godt lide den italienske dubbing.
Men jeg kan godt se det, du siger med, at man mister simpelthen nogle visuelle clues. Det er selvfølgelig ikke fedt.
De ryger. Ja. Der er en hel del. Og selv i scener, som du måske vil sige, hvorfor sidder de i den? Nu sidder han Mark sammen med Gianna i Fiat, når de snakker latterligt om nogle... Vil du have lidt spiritus i nogle små flasker? Og der på kommentarsporet, så kan jeg jo, der har jeg jo ikke tid til at sige, jamen se, det er nogle miniatyrflasker, de her. Det er miniature drinks, fordi igennem kommentarsporet har jeg snakket om, at de opfører sig som børn. Jamen, hvad skal børn så have? De skal også have miniature vodkaflasker. De skal ikke have rigtige ting.
Og det er sådan noget, der ryger ud i den
det forsvinder. Alle de her, alle de små, fine detaljer, der er kælet for, de ryger.
Thomas, du overbeviser mig. Jeg synes, jeg endorser her med den lange udgave af filmen. Hvad siger du, Dennis?
Det lyder godt. Det er også den, jeg har set. Jeg har heller ikke set den korte udgave.
Det er godt. Jamen, Thomas, inden vi bliver alt for lange håret og alt for lange spyttet, så lad os slutte denne specialudgave af Double D After Dark.
Jamen, det...
En sidste ting, jeg gerne vil have med.
Ja.
Double D After Dark, sagde det?
Ja.
Jeg mente interview.
Ja,
Jesus, jeg er også træt i dag. Hvis man kan lide den her film,
ja.
Nævn en anden film, man også skal se.
Wow, altså, det samme instruktør?
Eller en anden instruktør? Det var god, ikke? Den, så du tog den der.
Ej, jamen, altså, det er jo fra, det er forfærdeligt at sige. Hvor skal man gå videre efter det her?
Skal man gå hen til sådan noget som Suspiria, eller sådan nogle af de andre Argento-film?
Ja, jeg vil sige, prøv Suspiria.
Prøv Suspiria?
Ja.
Alright. Så synes jeg, vi skal sige tak.
Selv tak. Om.
Tak til Thomas.
Tak til Thomas for det her lange, tørre, kedelige interview. Jeg undskylder, kære lytter.
Jeg undskylder også mange gange for det meget tekniske.
Tekniske interview, ja. Prøv at høre, det bliver det altså bare samtidig. Sådan er det. Lad mig leve med det. Ja. Dennis, vi er tilbage i næste uge.
Det er det, vi er.
Med et almindeligt show. Og hvis man ved, hvad vi laver der, så går man ind på websitet www.dk. Og så kan man læse alt om det der. Tusind mange tak, Thomas, fordi du gerne kigge forbi.
Det er været en fornøjelse. Ingen andre vil have mig.
det vil vi ikke rigtig kommentere på.
Jeg klipper ud det her bid. Tak for i dag, og tak til lytteren.
It's just been lately that I've been thinking about how actually bizarre it is that my father has killed my mother several times and my sister once and never killed me once, but he had me raped a few times, and it's really bizarre if you think about it.